Ascultați Radio Europa Liberă.
Bună seara, la microfon Mircea Țicudean. Peste puține momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară. Mai întâi însă un nou buletin de știri. Premierul Zinaida Greceanăi a spus că deocamdată criza financiară internațională nu a afectat Republica Moldova, dar că ar trebui luate măsuri pentru evitarea unei eventuale contagiuni la anul. Vorbind la o întâlnire cu un reprezentant al Băncii Mondiale, premierul Greceanăi a spus că problemele economice ale țărilor în care exportă Moldova ar putea duce la reducerea acestor exporturi. Șefa executivului a mai spus că, datorită crizei din alte țări, muncitorii moldoveni ar putea reveni în țară. I-a adăugat însă că acest fenomen nu este neapărat negativ, întrucât Moldova are nevoie stringentă de forță de muncă. Opoziția moldoveană a anunțat că va relua mâine acțiunile prin care îndeamnă la retragerea trupelor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova. Mișcarea Acțiunea Europeană și simpatizanții ei vor să picheteze timp de 3 ore și jumătate sediul ambasadei Federației Ruse din Chișinău. La începutul lunii octombrie, mai multe formațiuni de opoziție moldovene au organizat o așa numită caravană a retragerii trupelor rusești în principalele localități ale Republicii Moldova. Autoritățile moldovene au amendat cu câte 600 de lei 9 români despre care spun că lucrau la Chișinău fără să aibă permis de muncă în Republica Moldova. Potrivit Ministerului de Interne, cei 9 lucrau la șantierul unui centru comercial numit Shopping Moldova, fiind angajații firmelor Sinclera și Steilman România, filiala Chișinău. Cele două firme urmează să fie acționate în justiție pentru încălcarea codului contravențiilor administrative. Ministrul de Externe al Federației Ruse, Sergei Lavrov, a spus că Moscova va desfășura rachete balistice în Kaliningrad numai dacă noul scut antirachetă american din Europa Centrală devine realitate. Desfășurarea rachetelor a fost pomenită săptămâna trecută de președintele Medvedev ca posibil răspuns la intenția Statelor Unite de a amplasa un radar în Cehia și o bază de rachete interceptoare în Polonia. După victoria lui Barack Obama în alegerile prezidențiale americane, mai mulți politicieni din Europa Centrală și de Est au anticipat însă că noua administrație democrată ar putea reveni asupra proiectului scutului antirachete. Europa a marcat împlinirea a 90 de ani de la sfârșitul primului război mondial. În Franța, aniversarea a fost marcată la Verdun, scena unei bătălii în care au pierit 300.000 de soldați francezi și germani. În Marea Britanie, singurii 3 veterani britanici ai războiului, aflați încă în viață, au păstrat un moment de reculegere la ora 11 dimineața, când s-a semnat în urmă cu 9 decenii tratatul de armistițiu. Germania, Rusia, Franța și Imperiul Austro-Ungar au pierdut în războiul din anii 1914-1918 7 milioane de soldați. Guvernul de la Priștina a calificat drept inacceptabile condițiile puse de Serbia în schimbul acceptării unei misiuni de poliție și justiție a Uniunii Europene în zonele locuite de etnicii sârbi din Kosovo. Serbia a cerut europenilor să obțină mandat ONU pentru misiunea lor și să rămână neutri față de declarația de independență a kosovarilor din luna februarie. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Mai multe știri puteți găsi la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Moldova la ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Ileana Cercescu
și Alexandru Eftode. Guvernul grecian îi promite căldură de mâine tuturor locuitorilor capitalei.
Și îl acuză pe primarul liberal Chirtoacă de incompetență și jocuri politice în dauna populației.
Vladimir Filata are deschise încă 2 dosare penale la Procuratura Anticorupție.
Un nou dosar din Transnistria a trimis la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului.
Guvernul grecian a hotărât să intervină în disputa datoriilor dintre primăria Chișinăului, Termocom și Moldova Gaz, dispută care a lăsat fără căldură 2/3 din blocurile locative din capitală, multe grădinițe, școli, spitale, dependente de rețeaua centrală de încălzire. Guvernul promite că toți locuitorii și instituțiile bugetare vor avea căldură de mâine, grație unei înțelegeri semnate azi cu Consiliul Municipal Chișinău, furnizorul de agent termic și cel de gaze naturale.
Dar autoritățile guvernamentale l-au exclus exclus de la această înțelege pe primarul liberal al capitalei, Dorin Chirtoacă, pe care îl acuză într-un comunicat de presă de incompetență și jocuri politice care ar fi lăsat populația să înghețe de frig. Detalii are Liliana Barbărușe.
Prim vicepremierul Igor Dodon, ministrul Economiei și Comerțului, a declarat Europei Libere că executivul a decis să acorde Consiliului Municipal Chișinău un împrumut care să acopere o parte din datorie de 150 de milioane de lei față de Termocom, rămasă după achitarea săptămâna trecută a unei restanțe de 36 de milioane.
Nu cred că la această etapă guvernul poate rămâne indiferent. Consiliul Municipal s-a adresat cu rugăminte față de guvern, solicitând acordarea unui credit de la bugetul de stat. Ministerul Finanțelor în principiu are dreptul acordării unui astfel de credit doar cu condițiile până la sfârșitul anului. Acțiunile care au fost deja discutate ar permite, în timp apropiat, posibil chiar începând cu ziua de mâine, să fie asigurată cu încălzire termică în municipiul Chișinău.
Ministrul Dodon mai afirmă că executivul a intervenit și pentru a determina întreprinderile energetice să accepte achitarea eșalonată a datoriilor municipalității pentru consumul trecut, după ce ar fi constatat incompetența primarului de a soluționa problema. Iată ce spune însă edilul Chișinăului Dorin Chirtoacă.
Este vorba de o obligație și o să insistăm ca guvernul să-și asume aceste 70 de milioane nu ca împrumut acordat primăriei, ci ca obligație care trebuie să contribuie la nivelarea bugetului municipiului Chișinău. Guvernul prea mult și-a luat în propriul buzunar ca acum să vină și de sus să ne declare nou că el ne împrumută. Este o soluție care ar fi trebuit să fie aplicată de la bun început, de la începutul anului. Guvernul n-a făcut-o, doar că este servită sub formă de salvare a situației.
Primăria va fi obligată să restituie împrumutul în valoare de 70 de milioane de lei până la sfârșitul anului curent. L-am întrebat pe primarul Chirtoacă dacă municipalitatea va putea face față acestor cheltuieli.
Ar fi putut fi achitată, doar că nu acum, ci la sfârșitul anului. Și am propus eșalonări încă în vara acestui an, lucru care a fost refuzat atunci și acum nu se face altceva decât a dat indicații să fie oprit livrarea gazului în Chișinău și tot la indicația lor o să fie deschis și o să vedeți că problema financiară iarăși nu o să conteze. De fapt, această problemă financiară este un pretext. În realitate este la mijloc ceva politic și dacă va fi reluată furnizarea gazelor, asta înseamnă că nu și-au atins scopul pur și simplu.
Pentru că datoria față de Termocom a fost acumulată după ce primăria și-a asumat anul trecut compensarea unei jumătăți din tariful plătit de populație, l-am întrebat pe ministrul Dodon dacă Chișinăul ar putea spera în iarna curentă la o contribuție din partea guvernului pentru acoperirea compensațiilor.
Nu pot fi asigurate compensații doar unei localități, indiferent dacă este ea capitală sau nu, deoarece bugetul de stat este asigurat prin contribuția întregii țări.
În urmă cu 7 zile, când din cauza datoriilor Moldova Gaz a lăsat fără combustibil cazângeriile Termocomului, furnizorul de căldură făcuse responsabilă municipalitatea de această situație. De cealaltă parte, primăria a acuzat întreprinderile termoenergetice de șantaj pentru obținerea unui tarif mai mare peste puterile populației. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Până se rezolvă problema datoriilor, peste 1000 de blocuri de locuit rămân fără încălzire, dar mai gravă par a fi situația celor câtorva zeci de grădinițe de copii din câteva sectoare ale Chișinăului care nu primesc agentul termic. Corespondenta noastră, Valeria Vițu, a vizitat una din aceste grădinițe.
După prânz, când am ajuns la grădinița 156 din sectorul botanic al capitalei, termometrele din săl indicau 12 grade căldură. Pe copiii de la creșă i-am surprins dansând pentru a se mai încălzi puțin. Pentru că este frig în săli, îmi explică o educatoare, mulți copii stau acasă.
Mulți răciți, alții las până la amiază și iau, pentru că tu ești tare. Sunt părinți care chiar nu iau cu cine lăsa acasă. Ori afară, ori în grup, cam de aceeași temperatură. Mai mult dansăm, mai mult jocuri dinamici, că sunt cazați, că altfel cu mânuțele gheați toți.
Micuții de la grădinița 156 încercau să mă convingă că le este destul de frig.
Am înghețat fața și aia. Nu m-am găsat aici, minele. Pe mine m-a chitat mâinile.
Copiii ceva mai mari sunt lăsați să iasă afară să se joace.
E mai cald, pur și simplu e mai aleargă aici, ne mai jucăm, dar în grupul, grupa e mai frigoroasă decât afară. Sunt mai îmbrăcați, mai călduros, că în grupul nu poți să-l ții îmbrăcat cu scurta, cu tot ce au ei.
Șefa grădiniței, Eugenia Ropot, îmi explică cum se descurcă instituția fără căldură.
Am permis să punem reșouri, să încălzim grupele. Copiii dorm cu pijame deasupra peste hăinuțele de acasă. Avem câte două rânduri de ochelașă. Le turnăm pe mânuți cu apă călduță, ca apă rece să nu răcească. Practicăm mai mult jocuri dinamice, mai multă muzică. Avem noroc că e soare ziua, se încălzește și în grupă.
Nemulțumiți sunt și părinții care sunt nevoiți să-și îmbrace copiii cu mai multe hăinuțe.
Da, dar ei nu vor multe hăinuțe, că nu se prinși cu multe. Nu-i plăcut, nu știu.
Da, acasă nu puteți, să ne că lucrați, da? Adică, sau nici da. Acasă nu e căldură și nici aici.
Și nici la serviciu nu e căldură și nici acasă, și la grădiniță și nicăieri nu e.
Mai multe grădinițe, școli și instituții medicale din capitală au fost deconectate de la căldură la sfârșitul săptămânii trecute. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Contribuția la fondul de pensii reținută din salariul angajaților va crește de la 5 la 6% anul viitor, iar contribuția angajatorului, dimpotrivă, o să scadă. Este numai una din noutățile bugetului asigurărilor sociale pe 2009, aprobat de Parlament în prima lectură, i-a spus corespondentului Europei Libere Radu Benea, analistul economic Iurie Gotișan.
Cred că este o măsură explicabilă a statului. În primul rând, numărul angajaților pe an ce trece este în scădere, respectiv și veniturile la bugetul asigurărilor de stat sunt mai mici. 2. Numărul pensionarilor de la an la an este în creștere, pentru care vor fi nevoie de mai multe resurse financiare pentru întreținerea acestora. Spre exemplu, ponderea populației vârstnice în totalul populației a trecut de 15%, ceea ce este destul de mult. Încă ceva nou din actualul buget este văzut că pensiile pentru anul viitor urmează să fie indexate în proporție de 20%, atât în dependență de rata inflației, cât și a creșterii salariului nominal mediu pe economie. Și asta în mare parte pe seama creșterii contribuției sociale a angajaților.
Adică o măsură care a fost trecută tot pe umerii contribuabililor.
Bineînțeles, este vorba de angajați în acest sens și nu de angajatori, dat fiind faptul că contribuția angajatorilor s-a redus cu un punct procentual. Bănuiesc că în acest sens statul vrea să ofere un respiro angajatorilor sau agenților economici care, într-un fel sau altul, nu se află într-o situație bună în actuala conjunctură economică.
S-a vorbit mult în ultimii ani despre reforma sistemului de pensii din Republica Moldova, însă carul, iată că de atâta vreme, nu se mișcă din loc. Care ar fi explicația?
După mine, cred că politica anilor acestea în domeniu s-a dus mai mult pe salarii sociale decât pe elemente de politică socială. În Moldova sunt peste 620.000 de pensionari. Pe de altă parte, se vorbește de crearea fondurilor nestatale de pensii sau fondurile private de pensii. Parcă legislația este bună în acest sens, chiar avem un cadru juridic legal. Dar acest cadru încă nu a început să funcționeze. De fapt, aceste fonduri sunt parte într-o piață financiară dezvoltată, însă la noi piața financiară sau piața de capital este într-o fază embrionară, dacă pot să-i spun așa. Cred că o soluție pentru stabilitatea actualului sistem de pensii de stat ar fi ca guvernul să creeze condiții, spre exemplu, pentru cei ce muncesc în afara țării, să contribuie la sistemul de pensii în țările în care lucrează, urmând ca drepturile să fie transferate ulterior.
Cu alte cuvinte, un sistem care ar permite ca cetățenii moldoveni de peste hotare să poată continua să muncească acolo, dar la revenire în țară să poată primi pensia aici, la ei acasă.
Da, dar pentru asta, guvernul Moldovei ar trebui să depună eforturi pentru semnarea unor acorduri bilaterale cu țările respective, deoarece, din păcate, guvernul Moldovei astăzi are semnate doar două acorduri bilaterale în acest sens, și anume cu Rusia și Spania.
Analistul economic de la Chișinău, Iure Gotișan, în interviu cu Radu Benea, pe tema bugetului asigurărilor sociale de anul viitor.
Emisiunile Europei Libere pot fi ascultate de luni până vineri pe următoarele frecvențe de unde scurte. În fiecare dimineață, emisiunea Moldova la ora 7, pe frecvența 5890 kHz. Moldova la ora 7 seara, pe frecvența 6135 kHz. Ediția actualizată a emisiunii de seară poate fi ascultată la ora 21, pe aceeași frecvență, 6135 kHz. Toate frecvențele pot fi găsite și pe internet, la adresa europaliber.org.
Procuratura Anticorupție a anunțat încă două dosare penale împotriva politicianului liberal-democrat Vladimir Filat, adăugătoare celui despre contrabanda cu țigări pus pe rol săptămâna trecută. Procurorii l-au informat azi pe Filat că este cercetat pentru încălcări la privatizarea uzinei de ciment de la Rezina și la vânzarea unor avioane de pasageri pe când era șef la Departamentul Privatizării la sfârșitul anilor 1990.
Partidul liberal-democrat al lui Filat ar fi, potrivit sondajelor de opinie, unul din puținele cu șanse să intre în viitorul Parlament la alegerile din 2009. Apariția dosarelor în pragul campaniei electorale îi se pare însă politicianului suspectă, relatează Elena Moldoveanu.
Deputatul Vlad Filat spune că a purtat discuții seci cu procurorii, de la care ar fi aflat că dosarele penale sunt urmarea unor interpelări ale deputaților creștin-democrați în ședințele parlamentare anterioare.
Ca obiect au pasaje prezente în presa scrisă, cea controlată de tovarășul Roșcă, Cubreacov și nu mai știu care acolo.
Iată ce spune însă procurorul Alexandru Casir, care cercetează cauza penală împotriva lui Filat, acuzat că în 1998 ar fi înstrăinat din patrimoniul statului 6 avioane civile.
A depășit atribuțiile sale de serviciu, prin ce a cauzat o pagubă statului în mărime de 370.000 de dolari.
Însă Vlad Filat se arată convins că acest dosar ar fi o comandă politică. La fel cum spune el, e și cazul dosarului privind privatizarea fabricii de ciment din Rezina.
Această întreprindere a fost privatizată în baza unui concurs investițional. 200.000 de dolari reprezintă suma achitată pentru acțiune. În afară de această sumă, compania Lafarge a achitat datoriile uzinei de ciment în valoare de circa 40 de milioane de lei și plus a investit peste 12 milioane de dolari în această uzină.
Avocatul Alexandru Tănase, care îl apără pe Filat, susține că clientul său nu are cum fi bănuit de un fapt pe care nu l-a comis.
Faptul că o companie și-a înstrăinat o parte din activele sale pe care nu le-a utilizat este lucru total diferit din punct de vedere legal decât privatizare. Nu există faptul infracțiunii nici pe unul din aceste dosare. Prin urmare, pornirea urmăririi penale a fost inoportună și ilegală.
De ce politicianul Vlad Filat i-a acuzat de fapte ce s-au produs cu 10 ani și ceva în urmă? Îl întreb pe procurorul Victor Brânză, care administrează cazul de privatizare a fabricii de ciment din Rezina.
Fiindcă anul acesta au fost înaintate materialele în baza sesizărilor în Parlament făcute de către deputați, până la acele momente nu au fost organele procuraturii sesizate dinspre aceste încălcări. Eu nu am temeiuri de a presupune că aceasta este o comandă politică. Dumnealui și-a depășit atribuțiile de serviciu, ce a dus la diminuarea prețului de înstrăinare a pachetului de acțiuni al statului în societatea pe acțiuni Ciment Rezina. Dacă n-ar fi dovez, domnul Filat nu ar fi fost recunoscut în calitate de bănuit.
Fără să precizeze dacă Filat a fost citat pentru altă dată, procurorii au spus că vor continua să administreze noi probe pe cele două dosare. Vom aminti că Vlad Filat beneficiază de imunitate parlamentară, care însă nu împiedică desfășurarea cercetării penale. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Un nou dosar împotriva Republicii Moldova și Federației Ruse privitor la încălcarea drepturilor omului în regiunea transnistreană a fost trimis la Curtea Europeană de la Strasbourg. Este vorba despre cazul fostului președinte al judecătoriei orășenești de la Tiraspol, Alexandr Alimpiev, arestat de aproape un an și jumătate pentru estorcare de mită în proporții deosebit de mari. Dar avocații de la Chișinău ai lui Alimpiev, care a fost și ministru al justiției în Transnistria, spun că ar fi un dosar fabricat. Relatează Viorica Zaharia.
Avocatul Veaceslav Țurcan spune că dosarul lui Alimpiev este în totalitate fabricat și clientul său este o victimă a ceea ce el numește interese de la vârful puterii transnistrene. Avocatul mai spune că nu-și face prea mari iluzii că Alexandru Alimpiev va obține câștig de cauză în instanțele transnistrene. În schimb, avocatul crede că dosarul are toate șansele la CEDO. Veaceslav Țurcan a mai anunțat că a depus deja la Curtea Europeană probe care dovedesc sprijinul acordat de Federația Rusă și Ucraina autorităților autoproclamate de la Tiraspol, și anume scrisori primite de la Ministerul de Interne al Federației Ruse și Ucrainei, care confirmă că centrele de expertiză legală a acestora au expertizat mostrele vocii lui Alimpiev la solicitarea Procuraturii Transnistrene. Veaceslav Țurcan.
Niciuna, nicio altă expertiză nu a confirmat vinovăția lui Alimpiev. Însă, minim interesa confirmarea în scris a ucrainenilor și a rușilor. Ați făcut expertiză pentru separatiști sau nu? Eu am solicitat copii expertizei, dar rușii mi-au expediat pur și simplu că expertiză au fost făcute pentru Curtea Europeană. E o probă lux pentru a condamna acum Federația Rusă.
Potrivit avocatului, precedentul creat de Curtea Europeană prin cazul Ilașcu, când a fost examinată o cauză ce nu a trecut prin toate instanțele unui stat recunoscut, deschide calea spre curte și altor dosare ce reclamă ilegalități comise în Transnistria. Avocatul spune că, deși a depus cererea la CEDO, cerând pentru început condamnarea Rusiei și Moldovei, el adună probe în continuare și în privința penalizării Ucrainei, ale cărei instituții de stat tot ar fi colaborat în acest dosar cu autoritățile autoproclamate. Cât despre responsabilizarea Moldovei, avocatul solicită condamnarea Chișinăului, la fel ca și în cazul Ilașcu, pentru inactivitate în ce privește apărarea drepturilor omului în regiunea transnistreană. Solicitați de noi la telefon, mai mulți responsabili din Procuratura Regiunii au refuzat să ne ofere informații referitoare la cazul Alimpiev, sugerându-ne să folosim informația de pe pagina din internet a Procuraturii Transnistrene. Examinarea în instanța dosarului Alimpiev continuă, mâine urmează să aibă loc o nouă ședință la Curtea Supremă a Transnistriei. Iorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Uniunea Europeană a anunțat ieri că este gata să reia negocierile cu Rusia pentru un nou parteneriat strategic. Președinția franceză a Uniunii a spus că aproape toți miniștrii europeni de externe au căzut de acord luni la Bruxelles că negocierile înghețate din cauza războiului ruso-georgian de la sfârșitul verii trebuie reluate. Care sunt argumentele? L-a întrebat pe ministrul adjunct de externe al Germaniei, Günther Glosser, corespondenta Europei Libere, Iolanda Bădiliță.
Germania apare țara cea mai grăbită în găsirea unui limbaj comun cu Moscova. Într-un interviu acordat în exclusivitate Europei Libere, ministrul adjunct de externe german, Günther Glosser, a declarat că nu doar Europa, ci și Statele Unite au nevoie de o relație bună cu Rusia. Rezolvarea unor chestiuni globale, cum sunt protecția mediului înconjurător sau conflictele din Afganistan și Orientul Mijlociu, dar și detensionarea relațiilor cu Iranul, nu se pot face în absența Rusiei, crede ministrul german. Acordul cu Rusia este necesar și din altă perspectivă, cea energetică. Peste 40% din necesarul de gaz german vine din Rusia. Cu toate astea, subliniază ministrul german, relația pe care Berlinul o are cu Moscova, din acest punct de vedere, nu este una de dependență. Relațiile noastre, dar și ale altor state europene cu Rusia în privința livrărilor energetice, sunt unele sigure, spune Glosser. Desigur, mai crede oficialul german, statele membre trebuie să-și exprime clar opinia în privința conflictului georgian și să facă aceste poziții cunoscute atât Rusiei cât și autorităților georgiene. Dar, pe de altă parte, Uniunea Europeană trebuie să continue și să întărească relațiile cu Rusia. Iar acest lucru nu este doar în interesul statelor membre, ci și în cel al Rusiei. În ce privește statele din parteneriatul estic, ministrul adjunct de externe german speră că la începutul anului viitor Comisia Europeană va prezenta un raport care ar urma să conțină modalitățile de susținere a statelor vizate. Guvernul german, care a susținut propunerea polono-suedeză încă de la început, consideră că această dimensiune estică trebuie să se încadreze în actualele structuri ale Uniunii Europene, fără să creeze noi instituții. Nu se pune deocamdată problema ca Moldova, Ucraina, Georgia sau celelalte țări din parteneriatul estic să devină membre ale Uniunii Europene, spune Glosser. Propunerile pe care le va prezenta executivul european în 2009 nu vizează lărgirea Uniunii Europene, primirea de noi membri, ci cât de departe și în ce fel Bruxelles poate să întărească relațiile cu aceste țări. Iolanda Bădiliță pentru Radio Europa Liberă.
Alegătorii din România au toate motivele să fie dezamăgiți de candidații care participă la campania pentru primele alegeri parlamentare uninominale, alegeri planificate pentru 30 noiembrie. Este de părere comentatorul Neculai Constantin Munteanu, în tableta sa din fiecare marți la Europa Liberă.
Politicienii au început să-și verse sângele pentru electorat. Nu a trecut mult din campania electorală că s-au și ciocnit civilizațiile și mai ales necivilizațiile lui Becali cu ale lui Orban, pe când activiștii celor două partide încercau să se ducă pensionarile ieșite în parc să mai prindă o geană de soare și pe strada lor. Bodyguards-ii lui Becali au demonstrat că sunt în mediul lor, punându-i la punct pe mai puțini și intelectualizații lor oponenți liberale. Ba, după cum se pare, Ludovic Orban, ministrul transporturilor și candidat la Parlament, a apărut încercând să-și arate abilitățile retorice, însă a devenit și el o țintă vie a citatelor sulfuroase și contundente din Gigi Becali. Pe o altă alee politică s-au întrecut în mondenități și abilități alte două contracandidate de la Partidul Social Democrat și din Partidul Democrat Liberal. Amândouă femei aprige, la modă, grăbite să răzbească. Nu e de mirare că pitorescul lor dialog este de nedescris. Aceste două incidente sunt doar vârful icebergului. În spatele lor foșgăie o întreagă clasă politică pusă pe fermecat alegătorii și pe pocit adversarii. Stilistica violenței este diversă. Însă agresivitatea este prezentă în toate încheieturile pumnilor și discursurilor cu care politicienii speră să-și intimideze adversare și să convingă electoratul că politica este un ring în care chiar și femeile trebuie să dea dovadă de bărbăție. Cei care au crezut că votul uninominal va aduce în competiție oameni de calitate cu idei reformiste, tineri ținuți la alegerile trecute pe locuri neeligibile, dau un pas îndărăt în fața cohortelor de politruci de rang secund, prăsiți pe plan local și amenințând acum să umple arenele centrale cu sânge. Iluzia că politica românească are și nuanțe fine ținute la sertar de conducerea centrală începe să se risipească. Candidații la alegerile actuale nu sunt cu nimic mai lipsiți de probleme, conflicte de interese, acuze de corupție, decât cei de care ne despărțim cu bucurie. Nu e de mirare că au pumnii și implicit palmele atât de mari. Cu ele pot lăsa urme de neșters pe obraji adversarilor, dar și în banii publici. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Temele principale din ziarele apărute astăzi la București sunt trecute în revistă de Tania Radu.
În timp ce guvernul de la București decide să mărească totuși salariile profesorilor, dar nu cu 50%, ci cu 28%, comentatorii continuă să dea bile negre decidenților pentru politicile economice periculoase. În ziarul Gândul, Gheorghe Cercelescu discută a doua retrogradare a României de către agențiile financiare de rating. De această dată, Fitch, care a inclus țara în zona de mare risc investițional. Cercelescu precizează că, după plecarea delegației permanente a Fondului Monetar Internațional din România, agențiile de rating au fost cele care au continuat să monitorizeze economia românească, iar autoritățile de la București par să fi ignorat acest lucru. De vreo 3 ani, guvernatorul Băncii Naționale, Muguri Sărescu, avertizează că România nu poate trăi cu creșteri salariale de 25%, în vreme ce productivitatea muncii este mult mai mică, scrie editorialistul și continuă. România nu are probleme de finanțare și nu negociază, așa cum s-a speculat, un sprijin extern. Dar cât timp nu va stopa hemoragia banului public, va fi greu să se îndepărteze temerile agenției Fitch cu privire la capacitatea statului român de a evita o criză financiară și economică severă. Se încheie acest comentariu din ziarul Gândul. Jurnaliștii de la România Liberă au făcut un experiment uimitor. S-au dus în sate și au încercat să cumpere de la primari voturi pentru o anume formațiune politică, în vederea alegerilor parlamentare din 30 noiembrie. Au reușit, iar materialele filmate sunt difuzate pe site-ul ziarului. Cristian Câmpeanu scrie editorialul ziarului România Liberă pe această temă. El pornește însă de la noua modă a lumii intelectuale, susține el, aceea de a învinovăți capitalismul sălbatic de toate relele, chiar și de faptul că în România voturile se cumpără și se vând. Concluzia ar trebui să fie, de fapt, alta. Cităm, în adâncimile politicii românești, ideologiile nu au nicio valoare, după cum loialitatea față de partid valorează exact cât cea mai mare ofertă ce poate fi refuzată. Cu alte cuvinte, orice primar ar fi dispus să îmbrace orice haină politică pentru suma potrivită. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata Europei Libere este în această seară Tatiana Marcu de la săptămânalul economic ECO.
În ediție de miercuri a ziarului ECO, aflați că pentru restabilirea regimului normal de livrări de gaze pentru cele două centuri din Chișinău, Moldova Gaz solicită asigurarea integrală a plăților curente pentru gazele consumate și prezentarea garanțiilor argumentate privind achitările pentru întregul volum al gazelor livrate în perioada de încălzire 2008-2009. Totodată, în numărul curent al ziarului, aflați că autoritățile moldovenești au solicitat Federației Rusiei examinarea propunerii de a majora tariful de transportare a gazului rusesc spre țările balcanice, efectuat prin teritoriul Republicii Moldova. La fel, o analiză economică vă dezvăluie situația sistemelor publice de pensii. Este din ce în ce mai dificil pentru sistemul public de pensii să asigure un venit decent la bătrânețe. Mai multe detalii aflați mâine în ECO.
A fost Tatiana Marcu de la ECO. Titlurile principale din alte ziare de mâine le puteți afla din ediția de mâine dimineață a Moldovei la ora 7. Tema principală a emisiunii matinale va fi cum se reașează relația Rusiei cu Uniunea Europeană și posibilele influențe ale noii relații asupra rezolvării conflictelor înghețate din fostul spațiu sovietic. Emisiunea din această seară se încheie aici. Prezentatorii ei, Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.